Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kakvu će politiku rukovodstvo Srbije voditi prema Republici Srpskoj, s obzirom na sve veći pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je Milorad Dodik, koji se otvoreno ponaša kao ruski saveznik, postao teret Aleksandru Vučiću. Da li je Dodik bio iznenađen kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu? Da li će Zapad vršiti pritisak na rukovodstvo Srbije da se distancira od Dodika? Zašto Dodik, za razliku od ranijih godina, nije ove godine učestvovao u Vučićevoj predizbornoj kampanji? I da li Vučić ima jednak odnos prema svim političkim strankama u Republici Srpskoj, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji? Razgovaralo se i o tome da li se Dodik konsultovao sa Beogradom prije nego što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Koliko će slučaj kupovine vile u Beogradu, o čemu je tužilaštvo BiH ponovo otvorilo istragu, poljuljati Dodikovu poziciju, kao i o tome da li je Dodik pod većom kontrolom Moskve nego Beograda. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvu će politiku Srbija voditi prema Republici Srpskoj nakon upravo završenih izbora u Srbiji. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Gospodine Čanak, Vučić će se nakon izbora suočiti sa pritiskom Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Ti pritisci su praktično već krenuli. Da li će mu u takvoj situaciji Milorad Dodik, koji je otvoreni saveznik Rusije, predstavljati teret?
Ja lično mislim da je Milorad Dodik dosta nesamostalan u donošenju odluka. Samo ćemo vidjeti ko će od onih koji upravljaju njime nadjačati u svemu tome. Lično mislim da će on insistirati na tome da se ne uvedu sankcije Rusiji, jer se naslanja na režim Vladimira Vladimiroviča Putina, i samim tim mislim da će doći do određenog zahlađenja između administracije Milorada Dodika i njegove infrastrukture, ne bih ja to drugačije nazivao, ali to neće promeniti glavni odnos većine u Srbiji prema samoj Republici Srpskoj.
A šta podrazumijate pod Dodikovom infrastrukturom u Srbiji?
Radi se o tome da je on razvio jednu veoma široku mrežu raznih poslovnih i drugih kontakata. Imate jednu ogromnu količinu raznih infrastrukturalnih projekata, gdje mislim direktno na građevinu i ostala tipove pranja para koje Dodik sprovodi u Srbiji. I to su stvari koje može da se desi da budu ugrožene ako se Vučić odluči na to da se suprotstavi Putinu i samim tim zakači Dodik.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Dodik mogao postati teret Aleksandru Vučiću?
A pazite, ja mislim da je Milorad Dodik najveći teret upravo nama ovdje u Republici Srpskoj. Za ovih 15 godina je pokazao da je čovjek koji je idealan za krizne situacije, za konflikte, za tenzije, i da to vrlo vješto koristi kako bi opstajao na političkoj sceni. I da je to jedini njegov cilj, da skloni pažnju javnosti sa ekonomskih, socijalnih problema, sa korupcije, sa nepotizma, sa nedostatkom investicija. Nama niko ozbiljan nije došao da uloži novac, iako od svih zemalja Zapadnog Balkana ovaj dio zaista ima najbolje geografske predispozicije za potencijalne investitore iz Zapadne Europe. I on će koristiti svaku priliku da ovih nekoliko mjeseci, najmanje 6 mjeseci do 2. oktobra, drži tu tenziju kako bi se održao na vlasti i stvarao privid da on na toj strahovladi tobože se bori za interes naroda. Ali vrlo je važno da kažem da bez obzira šta god se desilo, nemojte imati nikakvu dilemu. Odnosi Republike Srpske i Srbije će uvijek biti na najvišem mogućem nivou. Mi smo navikli da u Srbiji imamo podršku, da u Srbiji možemo očekivati pomoć. To je uvijek bilo u evo našoj istoriji u prethodnom periodu i to je nešto što se ne može osporiti. Ljudi ovdje očekuju da Srbija uvijek može da pripomogne, znate ono, da uskoči sa pomoći, a što se tiče Dodika, on je čovjek koji je kao slon u staklarskoj radnji, razbija sve ispred sebe i ne znam kako će se to završiti, ali sam svjestan da je on teret zaista prije svega srpskom narodu i nama ovdje u Republici Srpskoj, to mi najbolje osjećamo jer je evo uspio nakon toliko godina neke pasivne političke stabilnosti da nas izbaci na tu globalnu orbitu i da opet predstavlja nas kao neku vrstu faktora nestabilnosti, da se počinje o tome sve više i više pričati, što nije imalo dobro u međunarodnim krugovima, i da se sve više i više spominje Milorad Dodik i znak jednakosti između njega i Republike Srpske, što svakako ne može nama donijeti nikakvu korist.
A dobro, kakav očekujete da će biti odnos Vučića prema Dodiku u narednom periodu?
Činjenica da se sve ređe Milorad Dodik pojavlja u Srbiji, bar u nekim zvaničnim događajima, i to su činjenice koje su nesporne. To se vidi u prethodnih nekoliko sedmica. Aleksandar Vučić je izuzetno ozbiljan, odgovoran čovjek, prije svega državnik, koji dobro odmjerava kako i na koji način se odnositi prema svim izazovima i ne sumnjam da će znati naći adekvatan odgovor da prebrodi ili prevaziđe sve ove vrlo teške, složene izazove pred kojima se nalazi i on i Srbija, ali i svi mi u ovom regionu, ali i cijeli svijet.
Gospodine Čanak, evo, gospodin Borenović kaže da je Dodik proredio posjete Beogradu i Srbiji. Čini mi se da nije učestvovao u ovogodišnjoj Vučićevoj predizbornoj kampanji kao ranijih godina. Samo mu je uputio pismo u kome mu je izrazio, kako je rekao, svoju neupitnu podršku, a pismo je potpisao sa tvoj prijatelj Milorad Dodik, a pismo je u celini objavila Agencija Republike Srpske Srna. Kako vi na to gledate?
Koliko se ja sećam, Milorad Dodik je do sada učestvovao u svim kampanjama predsjedničkim u Srbiji. On je bio, i ako se sećate, na predsjedničkoj kampanji Borisa Tadića. Ja u neku veliku iskrenost tu ne verujem. Mislim da je u pitanju nešto sasvim drugo. Da on ne sme da napravi bilo kakav veći iskorak dok ne dobije zeleno svetlo iz Moskve, jer u stvari čitava priča o Dodiku je priča o Moskvi i korupciji. Tako da ja mislim da je u pitanju stvar gdje se ne sme razmišljati o tome da iza toga stoji neka državnička politika ili nekakva procena vezana za interes građana i naroda Bosne i Hercegovine, nego je u pitanju direktno lični interes i interes klike na koje Dodik na čelu.
Gospodine Boreneviću, rekli ste da je Dodik sada sređe u Srbiji, u Beogradu, ali on je prilično često bio do sada. E sad, da li njega Beograd stalno poziva ili on sam sebe često poziva?
Pa što ja ne mogu da ulazim sad u te odnose ko koga poziva, ali je činjenica ovo što je rekao gospodin Čalanac potpuno tačno. Dodik je vrlo vješto pragmatično, zarad svojih naravno ličnih političkih motiva i interesa, pokušavao da koristi vrlo bliske i historijski jako važne veze između Republike Srpske i Srbije, koristeći za svoje neke političke cilje. Moram reći da gospodin Vučić vodi računa da on lično ne utiče kada su pitanju odnosi unutar nas ovdje u Republici Srpskoj. Činjenica da Dodik nije učestvovao u ovoj kampanji, da nije bio toliko vidljiv, pored tih nekih pisama i dopisa podrške koju smo naravno i skoro sve političke partije iz Republike Srpske uradile, ali je vrlo važno voditi računa o tome šta je Dodik bio prije 20 godina, šta je danas. Gdje je bio prije 20 godina, bio je taj najsvježiji dašak vjetra sa Balkana kada je pitanju zapadna administracija, danas je potpuno na drugoj strani globalne dimenzije.
Gospodine Čanak, čini mi se da na zapadu vlada uverenje, pogotovo u Evropskoj uniji, da jedino Vučić može disciplinovati Dodika. Mislite li da će zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika?
Ne vjerujem ja da će tu biti nekih direktnih pritisaka toga tipa. Jednostavno razloga što će Vučić sam da se distancira od Dodika, zato što on više ne može da bude neutralan. Izbori su prošli, on je dobio izbore za predsjednika, ali je činjenica da on ne može ostati neutralan u ovoj situaciji. Tu naravno mislim na agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Pošto ne može ostati neutralan u tome, on praktično nema izbor. Te njegove priče, mi hoćemo da ostanemo u dobrim odnosima sa Rusijom, a istovremeno da ostanemo na evropskom putu, to jako teško ide, naravno zato što vidite i sami da se otkrivaju sada vrlo strašni detalji ratnih zločina koji se čine po Ukrajini od strane vojske Ruske Federacije i tako dalje. To će okrenuti još više međunarodno javno mnenje protiv Rusije i tu će se sada oštrim pogledom gledati ko je s koje strane. Vučić ne sme da rizikuje da ostane sam sa Rusijom, jer će biti udavljen. Ako je Rusija uspjela da udavi u političkom smislu Belorusiju, šta tek možda uradi Srbiji? To je potpuno jasno. I pošto je tako, onda će morati da se oslobodi i svih onih koji su u vezi i na vezi s aktualnim režimom u Rusiji. Tu lično mislim da će u svetlu ovih izbora u Srbiji koji su bili u nedelju, pozicija Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije u narednom periodu, čim se definiše vlada i čim se definiše sudbina glavnog grada Beograda, ćemo po poziciji koju će zauzimati Dačić znati tačno kakvu će politiku dalje Vučić voditi u odnosu na Rusiju, znači i u odnosu na Evropsku uniju kao takvu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Borenoviću, mislite li da je za Dodika bilo iznenađenje kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu?
Ja mislim da je Srbija donijela jednu vrlo odgovornu odluku, vrlo logičnu, hrabru i vodeći se interesom prije svega svoje pozicije. Ne ulazim u to da li je Dodik će biti pragmatičan i on će možda u nekom periodu i podržati određene stavove samo da bi se očuvao na političkoj sceni. Ovdje je sad pitanje da li biramo zaista integraciju ili biramo izolaciju, jer imam osjećaj da ako se zaustavi taj neki dalji integrativni proces, pogotovo ka Evropskoj uniji, da to može da znači posljedično i neka vrsta izolacije. I s te strane, samo ozbiljni političari i državnici razmišljaju u pravcu šta to dugoročno može da donese korist vlastitom narodu, vlastitoj zemlji i ponašaju se na način da ipak moraju donositi odluke koje će nastaviti taj put integracija, da se ide ka Evropskoj uniji i da to zahtijeva i traži neku vrstu praćenja evropskih politika, vodeći računa naravno da se koliko je god moguće ne uruši odnos prema zemljama sa kojima tradicionalno imamo neke vrste i emotivnih i svakih drugih veza. I to je jasno i vidljivo iz svih odluka koje je donijela Srbija, po koje donosi Bosna i Hercegovina, jer ja mislim da je vješto Dodik prepustio spoljnu politiku bošnjačkim liderima u Bosni i Hercegovini, tražeći ovamo izgovor i u medijima ih optuživajući, a u suštini ništa ne činjeći da učestvuje i on sam u donošenju stavova. U svemu tome je on to vrlo vješto pustio i Džaferoviću i Komšiću, a on ovamo kuka preko medija, u suštini izbjegava da preuzme odgovornost ili da direktno se stavi i svrsta kao neko ko će braniti ono što je u suštini i dugoročni spoljnopolitički cilj, ne samo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nego i Srbije i svih zemalja Zapadnog Balkana.
Izvinite, mislite da se Dodik odbija da se direktno svrsta na rusku stranu i da kaže otvoreno da je protiv sankcija Rusije?
On to govori javno, ali institucionalno ništa ne radi po tom pitanju i ja mislim da on u suštini govori prije svega zapadnim diplomatama. Ja samo pričam preko televizije, ja samo to iznosim svoje javne stavove, a vidite da ništa konkretno ne radi. On ima mehanizme u predstavništvu Bosne i Hercegovine, sve zaustavi. On to ne koristi. Osim što to priča u javnosti i vjerujte da, znajući njega, da on to i govori iza zatvorenih vrata zapadnim diplomatama. Pustite mene, ja samo to pričam, vidite, sve prolazi. Bosna i Hercegovina se priključila izjavi Evropske unije, u Savjetu Europe je glasala onako kako je glasala većina zemalja, podržala je naravno stavove u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kada je pitanju osuda svega što se dešavalo u Ukrajini od strane Rusije, i s te strane on vrlo vješto to koristi. Čovjek je jedan perfidni David Copperfield političke scene, znači klasična obmana, prevara, laž, i to on na dobrano koristi, šalje jednu priču iza zatvorenih vrata, a onda kada izađe pred medije govori potpuno nešto drugačije, što želi da se dodvori prije svega glasačkom tijelu. Ali mislim da je ovaj put da su ljudi pročitali tu jednu politiku koja nas je dovela u ovako lošu situaciju, prije svega ekonomski, da smo po svim parametrima daleko, daleko iza drugih zemalja.
Gospodine Čanak, mislite li vi da se Dodik konsultovao sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je sad veliki problem. Reč je o odbrani i bezbednosti, pravosuđu i porezu. Da li je to Dodik uradio na svoju ruku?
Ne, ja ne verujem da je on to radio na svoju ruku, ali ne mislim da se konsultovao u Beogradu nego u Moskvi. Ja lično mislim da je tu potpuno druga priča, zato što vi kada pogledate mapu Evrope, vi vidite da Rusija čini istočni deo Evrope, istočni zid Evrope, na severu ima deo svoje teritorije koji izlazi na Baltik, Kaliningrad, i u stvari falio i na jugu nekakvo rusko uporište. To je trebalo da bude Crna Gora, zato je organizovan 2016. i pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, pa nadalje preko zloupotreba Srpske pravoslavne crkve u političke svrhe, litija, držnedaj, da bi se napravila nekakva proruska vlada. To bi uspelo kao plan da Crna Gora umeđu vremenu nije ušla u NATO. I sad joj ostaju Srbija i Republika Srpska kao šanse za pravljenje nepotopivog ruskog nosača aviona na jugu Evrope. Mislim da takav tip projekcija onda i vodi ka tome da Milorad Dodik po nagovoru Kremlja krene u dekompoziciju Bosne i Hercegovine kao države, ne zato što on ima nameru da pravi neku nezavisnu državu ili šta tako, nego zato da bi onda zbog nervozne reakcije okruženja mogao da pozove, Bože moj, Rusiju u pomoć, jer pogledajte, to je bio formalni način na koji je Rusija opravdala svoju agresiju na Ukrajinu. Jer pošto su Lugansk i Donetsk proglasili da su eto nezavisne države i sutra dan pozvali Rusiju u pomoć, na jedan put Rusija napadne u roku od 24 sata Ukrajinu sa tri strane, u smislu juga, severa i istoka. To je otprilike ideja da se, igrajući se na strah, napravi da se daljom militarizacijom Republike Srpske praktično onda pozove Rusija u pomoć, pa onda ruska baza u Republici Srpskoj i tako dalje, da bi se ostvario geopolitički, geostrateški plan Rusije, koja bi nagradila Dodika time što ga niko ne bi proganjao za sve što je opljačkao u proteklim periodu.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da se Dodik konsultovao sa Beogradom i sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, ili je on to uradio na svoju ruku?
Mislim da je uradio jednu vrlo rizičnu i opasnu stvar za Republiku Srpsku. Uveo nas je u jedan zaista ozbiljan avanturizam. Kada je pokušao i on je na tom stao, to je bio jedan pokušaj povrata nadležnosti sa nivoa zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, i to vrlo tri delikatne, ozbiljne sfere po pitanju vojske, oružanih snaga, po pitanju poreza i po pitanju pravosuđa. I to je bila neka vrsta najava. Mi smo odmah rekli da se tu radi o pokušaju da se u izbornu godinu uđe sa teškom političkom temom, sa potencijalnim zveckanjem oružjem i sa nekom vrstom krizne situacije u kojoj je on pokušao da povrati sebe kao bitnog političkog faktora, jer je bio pritisnut ozbiljnim koruptivnim aferama, vrlo lošom ekonomskom slikom, vrlo slabim pokazateljima, neradom njegovih ključnih ljudi, pošto je on apsolutna vlast na svim nivoima u ovoj zemlji, više ne može tražiti izgovor da mu smeta opozicija koja ima nekoliko ministara u savjetu ministara, što je bilo u nekom prethodnom mandatu. Sada je on vlast i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno, ali ja mislim da većina ljudi ne zna da je on u suštini formirao savjet ministara sa istim tim Izetbegovićem i sa Čovićem, sa Izetbegovićem sa kojim je kao na ratnoj nozi, sa njim dijeli fotelje, ministarska mjesta, dijeli budžete, imenuje ljude, jedni drugima izglasavaju budžete u Federaciji u Republici Srpskoj. Izetbegović je izabrao Dodiku četvrtog delegata u Domu naroda. Zašto je to važno? Zato što je taj četvrti delegat znači apsolutnu moć u tom drugom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, daje Dodiku ključ u ruke Bosne i Hercegovine, ali je on učinio jednu stvar koja nas je uvela ponovo da se priča o nekim negativnim pojavama, što nikako nije dobro, i zato je važno uvijek da Dodik nije Republika Srpska i nikako ne može biti Republika Srpska. I ne bih toliko govorio o nekim potencijalnim stvarima koje mogu da ugroze sigurnost u ovoj zemlji, poziv na nestabilnost, ima svoje reperkusije, ali mislim da je pretjerivanje praviti neku poveznicu sa dešavanjima u Ukrajini, da to je jako opasno, može da ima neku vrstu reperkusije na ljude koji su ovdje pod strašnim emocijama rata koji je bio građanski, koji je donio mnogo, mnogo stradanja i ljudskih, ali i materijalnih. nekako imam osjećaj da vješto se stvara kriza, da ta kriza dominira i da u tome učestvuju tri vladajuće strukture, dominantno SDA i SNSD, dominantno Izetbegović i Dodik. Dodik je malo glasniji, Izetbegović je malo perfidniji, malo mirniji, ali u suštini jedan drugog se ne dopunjuju, igraju taj neki politički stoni tenis, nabacuju jedan drugom zapaljive loptice i u suštini za sukob je uvijek potrebno dvoje. I mi ih imamo, najmanje dvoje, nekada i troje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Govori Nenad Čanak.
Ko misli da će na idejama koje su i ocrnile ime i Republike Srpske i srpskog naroda u celini da uspeva da se zakriva zauvek, nemojte zaboraviti, svi oni koji su do toga doveli, od generala Kadijevića do Mire Marković, svi su završili u okrilju Moskve i tamo su onda bez problema mogli da žive daleko od ruke pravde. Dakle, to je suština priče. Ako ćemo mi dozvoliti da Moskva upravlja našim životima, kao što je to sada slučaj, kao što se Milorad Dodik oslanja na Moskvu, jer treba shvatiti da je Beograd ipak samostalniji u donošenju odluka i tu se može razmišljati o raznim stvarima. Imam 1000 primedbi na politiku aktualnog Beograda, ali je činjenica da je samostalniji u donošenju odluka od Dodika. I čitava priča je upravo u tome da ako se ne počne gledati oko sebe i živeti sa ljudima oko sebe, bez obzira koliko su mi mali ili veliki, Crna Gora je uspela sa 600.000 stanovnika da zaustavi izlazak Rusije, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Ukrajinu, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Gruziju, ove iste Rusije koja je upadala u Kazahstan i tako dalje, tako dalje. Te iste Rusije ulaskom u NATO. Pa čega se mi bojimo? NATO nas je bombardovao? Da, tačno je, NATO nas je bombardovao. Zašto nas je bombardovao? Možemo o tome posvetiti neki drugi put, koliko god hoćete vremena, da i o tome razgovaram. I onda ćemo doći do toga da u stvari oni koji produbljuju podele, umjesto da idemo u integracije, su oni koji idu za tim da lični interes stave iznad šireg interesa i da se time što se zakrivaju iza srpskog naroda ili bošnjačkog naroda ili hrvatskog naroda, a u Bosni sam imao prilike da vidim sve tri vrste istih političara, ti rade u ličnom interesu i njih se treba što pre osloboditi.
Dobro, ajde da se mi vratimo sad ovoj osnovnoj temi. Ja bih samo sad još jedno pitanje postavio. Gospodine Boreneviću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo je otvorilo pitanje kako je Dodik kupio vilu na Dedenju u Beogradu. Dodik je već dva puta bio saslušan u tužilaštvu. Mislite li vi da će od toga biti nešto?
Ako se ništa ne desi, onda ćemo imati jednu situaciju koja se nikad nije nigdje desila. Da je neko kupio nekretninu za ogromne novce, a da je nakon godinu dana uzeo kredit i pokrio tu nekretninu i kupovinu sa tim kreditom, tužilaštvo mora dati konačan odgovor šta se tu konkretno desilo i da se mora izaći sa nekom vrstom tužilačke odluke koja će naravno biti ili neće biti potvrđena od strane suda. Da li će biti podignuta optužnica potvrđena od strane suda Bosne i Hercegovine i da li će se ići u proces koji će dobiti svoj određeni epilog, to će pokazati pravosuđe Bosne i Hercegovine koje je po meni jedna od najslabijih karika društva u kojem živimo. Nije to samo jedna afera, ovdje se radi o brojnim aferama vezano za nabavke respiratora. Radi se o stotinama i milijardama konvertibilnih maraka, ali imam osjećaj da još uvijek nema te dovoljne hrabrosti unutar pravosuđa da to sve istraje na čistac. Ja sam ubeđen da to mora doći konačno kraj. Otvorila se ponovo ta afera oko te vile. Ponavljam, nevjerovato je da neko kupio vilu za 1,5 milijuna maraka i da je pokrio nakon godinu dana kreditom u tom istom iznosu za novac koji očigledno ne može dokaže.
Gospodine Čanak, zanimljivo je da se tužioci Bosne i Hercegovine koji istražuju Dodikov slučaj žale da od Beograda nikako ne mogu da dobiju dokumentaciju o njegovoj vili. Mislite li vi da neko u Beogradu pomaže Dodiku da slučaj sa vilom ne dođe do suda, jer ako nema dokumentacije, onda ne može ni suda prihvatiti taj slučaj. Da li je to ona njegova infrastruktura u Beogradu o kojoj ste vi govorili?
Apsolutno da, pa ja vam o tome sve vrijeme govorim. Zato što je više nego jasno da Dodik ima infrastrukturu koja mu pere pare ovdje. i da je pripremio beg iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, iz Banja Luke, beg za trenutak kad počne da puca čitava ova veštačka tvorevina. Sve više ljudi zbog loše situacije traži sreću na zapadu. A istovremeno, dok ljudi traže sreću na zapadu, mi se pitamo da li treba stati na stranu istoka ili zapada. Pa čekaj, koliko je ljudi otišlo da traži sreću na istoku? Koliko je ljudi otišlo u Rusiju da tamo bolje živi nego što živi u Bosni i Hercegovini? Nikom ne pada na pamet. A kada se pitamo da li treba očigledno totalitarnom režimu uvesti sankcije, onda jedan put se kolebamo. Zato što, Bože moj, emotivno smo vezani za Ruse. Pa ja sam više emotivan za mog sina nego za Ruse i ne verujem da bi on otišao da traži sreću ako mu se ne sviđa u Srbiji na istok, nego na zapad. Pa onda ću gledati gde će sin da mi živi, a ne šta će da se potresa rusko rukovodstvo koje je umesto da ulaže u sopstvenu državu ulagalo u mega jahte koje sad jure po morima planete. Pa čekajte, ako jedna jahta koja se pripisuje Putinu košta 700 miliona dolara, 700 miliona dolara. Pa čekajte ljudi, ako je samo jedna jahta, a ima ih nebrojeno, kakva je to korupcija, kakva je to pljačka i na koga se mi to ugledamo i koga to štedimo sankcije?
Ja bih sad privodio kraju ovaj razgovor. U zaključku vratio bi se pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da dotika pustinu iz vodu?
Ja očekujem da narod bude taj koji će 2. oktobra olovkom pustinu iz vodu dotika, jer je svojim djelovanjem, svojim ponašanjem napravio zaista jednu vrlo lošu stvar za ljude koji žive ovde, koji su zbog toga i odlučili da odlaze, da se osjećaju ugroženim i da ne žive nekim životom kakvim su očekivali da žive. I to je po meni ključna odluka. Da li će 2. oktobra na izborima koji će se desiti kod nas narod pustiti iz vodu neodgovorne političke strukture, ja mislim da je krajnje vrijeme da se kaže dosta i da ti ljudi konačno odu sa političke scene, a što se tiče puštanja iz vodu sa strane nekih drugih, nisam baš neko ko bi davao takve ocjene. Ja mislim da se nalazimo u jednom presudnom momentu kada se na geopolitičkoj raskrsnici moraju donositi odluke koje će biti odlučujućeg značaja i u kojem ćemo morati konačno slijediti ono što je potpuno jasno, ovo što smo govorili. Svaki čovjek neka sam sebi postavi pitanje, gdje on vidi sebe? Da li kada izađe na autoput skreće lijevo prema Austriji ili Njemačkoj ili ide desno pa da ide tamo, ne znam, ja, hiljadama kilometara daleko, gdje očigledno mnogi i ne idu i ne žele da idu, i zato treba donositi mudre, ozbiljne, odgovorne odluke i ne sumnjam da će zvanična politika Srbije i Vučić i njegova stranka znati se odnositi prema svim ovim pitanjima. Dodik je naš primarni problem i mi se moramo sa njim nositi i rešavati ga. Ja se iskreno nadam vrlo brzo, konačno tog 2. oktobra koji će biti dan sudbonosni i za Republiku Srpsku i za cijeli ovaj prostor.
Evo i vas, gospodine Čanak, da upitam, mislite li da bi Vučić mogao da pusti dotikan iz vodu?
Apsolutno mislim da, zbog toga što je potpuno jasno da se više ne može biti neutralan i da u ovom trenutku, kao što sam već rekao, u odnosu prema pozicioniranju Ivice Dačića u Srbiji posle ovih izbora, ćemo znati odnos prema Moskvi. Odnos prema Moskvi će u velikoj meri značiti i odnos prema Miloradu Dodiku. A što se tiče njegove lične sudbine i takvih stvari, ja moram da samo jedno da kažem. Može Milorad Dodik sutra da ode u političku penziju, ali ako ne ode u političku penziju, metod vladavine koji on je inaugurisao u entitetu Republika Srpska u severoistočnom delu Bosne i Hercegovine, ako taj metod klijentelizma i dogovorne politike u najgorem smislu te reči koje uprave sada političari u Bosni, ako to ne ode u istoriju, onda za Bosnu i Hercegovinu kao državu, niti za bilo koji njen deo, nema veliki optimizam u budućnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Borenoviću.
Hvala i vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.